ме бұл толғау дей көрме биле буын өлмейтін күй қалдырып өлеңмен миды талдырып оралуға тура келді ньюс құнда бар күдік сия дептер сөз құрал үніңді шыр әппіліс отыздан асып кетсек деп біледі бізді көрші орыс тіл қару шумақ оқ жанады әнмен суда от оқыт оқып білім айт олыңа қалар руда боп жұмыла көтерген жүктің жеңілін айт шалдарға тек бір ұнайт қартайып елмен бірге жыр айтып негр дулайық тог лайф ол айз ол ми ал талашқа не жұдырықтай жұмылайық толғау тоқсан қызыл тіл тылдан кейін атылмақ былтыр биыл күтпебең лапылдадық қапығап бұл поэзия ақыл хақ сен жанбасаң мен жанбасам кім жанады лапылдап
айтам далада туған елге қалған
тұлғалар қай туралды шаршаланға жырларымыз демеу олған түңілгенмен шаршағанға оранып алашаңға жылдарым өтті сіздермен өзгерді талғамы көпті тек мен емес өзгерген сол баяғы флоу жаққа өздерің көз көрген біз жасаймыз шоу қарапайым сөздерді ал талашта келмерген сөз шебері білесің енді қайта ол сұлып тағына мінесің қайтадан шайқыласың құлақтыр құртасың біз бар жерде белгілі ғой жай ғана тұрмасың өткенді еске ал естеліктерді қайтарамыз ал талашпен жалғануда қайтадан арамыз алты аңыз алпысқа татиды қазір алты сөз аспазынан алты түрлі мәзір дәм тәт жаңа стильден олд скул негізіміз білмегендер біле жүрсін қазақ рэптің негізіміз
далада туған елге қалған
алсам ұнамайды салмаспын әрі мінсізбігін кім алайда қалай болғанмен де ақиқат айтылу тиіс ал мен жұртыма қызмет етіп келем альтруиз хей талпынуда топтар құратақ үшін тек біз рэппен біргеміз жоймаса егер сапа күшін көбісі рас білмейді күлкі қалса сыр мейлі біздің топ кезетте этно стильде басты флейвор қалың ел қуырдаққа зәрі асты суда ал талас жігіттері жаңа деммен бас қосуда ел мұңын айту мақсатта осы бірлескен топ бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ сөзінде балағат ісінде қате көп жастарды дұрыс жолға түсіруде капиток біздің жұрттан сусындағандар өмір бақи тоқ өйткені бізді күткендері қанша хати
алып тұран ал талыш далада туған ал талыш елге қалған ал талыш ал талыш ал талыш шайқап әлем ал талыш қайрап әуен ал талыш ерлер ерен ал талыш ал талыш ал талыш
құран құлақ шекеден ұран танымасаң біздерді әке шешеңнен сұра диди жақау тарлан әсет бекарыс әлназар тыңдарманға кезекті мәзіріміз әзір тұңғиығы тарихтың қазақ инақыш үлгі емес біздерге еуропа менен ақш елімдеп еңіреген бес арыс үш бәйтерек олардың мұрағатынсыз бүгін біздер қайтерек
жырды қарғып батырды алталық қолдаушы халық көк емес қалталық
көбі бұндайды сатады біздікі мә тегін тұнық ақыл санаға гемі осы зегін ал 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 дедім адалдан арзан ағаларың бұрыннан жарқын пікірді қазған парақ бетіне жазған үнемі шындық өтірік сөз иелерінің істері тындық
далада туған елге қалған шайқап әлем қайрап әуен ерлер ерен
ескіреп көп елемейт өзінше стил дүйт дүйт жаңа шақыл ерекше меніңше тырысқаны барлығында көшірме шекке меншік әдіс бар тұлғалықты өшірме қаптап барады бөтеннің өлеңі өрелім сөзіммен төселіп көремін көренді тақпақ өлеңім осымен өсемін үнемін көгеріп көтеріп қой халқым өз ұлыңды мақтап миді қос бос әңгімеден қаш шақыл дос мейлі қош болып кәттеңе жаратын ақыл дос санаңда блок пост қиратушы ән сосын тыңдамауың үлкенді сөгенді деп осыны бір жыға екі шең ал талаш ол тұлға бір арна ескі дем асылын тауып тыңда аға буының барда келінім қамықпа ал талаш төріңде құлақта халыққа
тұран далада туған елге қалған шайқап әлем қайрап әуен